Zdaj bo na sporedu radijska kateheza, ki jo je pripravila Silvestra Sadar.
Radijska kateheza. Z nocojšnjim sogovornikom smo se družili junija letos, ko je razmišljal o družinski in zakonski katehezi, kako ponavadi izbiramo lažjo pot, črno-bele sodbe, kakšna naj bi bila idealna družina, katerim slabostim se izogibati. Pri tem je realnost posameznika in njegova ranljivost največkrat povsem prezrta. Katehezo najdete tudi v našem podcastu. Je zelo zanimiv sogovornik, zato se ga veselimo tudi nocoj. Dobar večer, gospod Milan Knep.
Ja, dobar večer.
Nocoj se bomo tematsko nekoliko pomladili. Z vašima kolegoma, sestro Magdo Burger in Slavkom Repcem, druži vas članstvo v Slovenskem katehetskem uradu, se vedno najprej ozremo v preteklost. Kako so pa takrat delali, se sprašujemo. Pa poglejmo.
Ja, letos februarja je Slovenski katehetski urad na Mirenskem gradu slovesno akademijo zaznamoval 50-letnico katehetskih simpozijev, ki so se leta 1971 začeli pod imenom katehetski tečaj. Tako da vsi starejši imamo še ta izraz v zavesti, v spominu. V letošnjih radijskih katehezas želimo predstavniki Slovenskega katehetskega urada nekako aktualizirati tiste teme, ki so aktualne tudi danes. Katehetski tečaj leta 1972 je imel naslov Kateheza mladih. Če je kateheza otrok v teh desetletjih dosegla primerno raven, tako da je utečena in sistematična, če imamo za katehezo otrok tako katehetske priročnike, kot usposobljene katehiste in katehistinje, je s katehezo mladih drugače, vsekakor težje. Izvaja se v veliko manjšem obsegu kot kateheza otrok.
Ja, verouk nekako postane obvezen, potem pa mladinska srečanja ne. Kje vi vidite poglavitne razloge za to, da kateheza mladih kljub prizadevanju mnogih vse od leta 72 dalje do danes še ni dosegla zaželenega preboja in izboljšanja, neke večje vsebinske sistematičnosti, pa tudi bolj načrtnega oblikovanja, pa tudi usposabljanja nosilcev te kateheze?
Prvi razlog, na katerega najprej pomislimo, je, da katehezo otrok še vedno posnema šolski sistem. Ko je naš otrok star 6 let, ga enostavno pošljemo v prvi razred župnijskega verouka in tako vse do birme. Imamo sicer težave s tistimi letniki verouka, ki sledijo takoj po birmi, navadno z 8. in 9. razredom. Na splošno povelja, da se za verouk odločijo starši. Otroka vpišajo v veroučno šolo in otrok temu bolj ali manj sledi. Otrok se staršem namreč težko upre. Če otrok verouk ustrajno zavrača, čemu smo priče, ga nerad obiskuje, mnogi starši popustijo. Praviloma tisti starši, ki sami verskega življenja ne prakticirajo redno. Razumljivo, da potem tega ne morejo pričakovati niti od svojega otroka. Zato precej otrok opusti verouk že po prvem obhajilu ali pa po prvem obhajilu z veroukom samo začasno prekinejo in se zopet pojavijo v župniji v letu priprave na birmo. Popolnoma nekaj drugega pa je kateheza mladih. Starši imajo pri tem komaj kaj vpliva. V srednji šoli se mladi od cerkve oddalijo tudi zato, ker želijo o sebi samostojno odločati. Če so osnovnošolski verouk obiskovali predvsem na željo staršev, potem se z vstopom v prvi letnik srednje šole ne čutijo več zavezane, da uresničujejo želje staršev. Prednost dobijo njihove želje. Pred druženjem starši dobi prednost druženje z vrstniki. Starši to vedo, zato svojih mladostnikov ne silijo mladinske skupine. Največkrat obmolknejo in rečejo, samo da mu gre šola, ob tem pa naj si v prostem času privošči še nekaj druženja in zabave s prijatelji. Na tihem pa starši upajo, da bo njihov mladostnik čim prej prišel k pameti in se vrnil na stara pota. V želji staršev, da bi njihov otrok, ko bo prišel k pameti, nazadnje le prevzel njihove vrednote, živel tako, kot so ga nekoč učili, v tej želji je skrita neka napačna vzgojna strategija.
Ja, gospod Milan Knep, res dobro poznate situacijo. Točno tako poteka, kot ste opisali. Kakšno napačno vzgojno strategijo imate v mislih? Jo lahko opišete?
Ja, mladost ni namenjena temu, da bi mladi prišli k pameti. Prišli na naše, kot radi rečemo, kateheti in starši. Prevzeli prakse in poglede, za katere smo jih vzgajali, ko so bili še otroci v osnovni šoli. Bili takšni, kot starši mislijo, da bi morali biti. Vloga staršev torej ni, da z vzgojo svoje mladostnike spravijo pameti, ampak da jih podpirajo, ko oni odkrivajo svojo lastno pot. A kaj je za 15-letnika samo njemu lastna pot? Ne vedo ne starši, ne on sam. Eni in drugi šele v spoprijemanju s tem, kar prinaša življenje, to pot šele postopoma odkrivajo. Za mladostnika je povsem neuporabno, če starši rečejo, drži se tega, kar ti kot oče in mati svetujeva, ker te imava rada in ti hočeva samo dobro. S takšnim govorom starši na mladostnika izvajajo pritisk, ki je sicer iskren in dobronameren, a vsebinsko prazen in preveč moralističen. Torej ni prav, da starši svojega najstnika moralno zavezujejo, naj vendar spoštuje vse, kar so zanj naredili. In mu obremenijo vest z besedami, vedno smo ali pa sva zate delala vse z najboljšim namenom. Zato predlagam, da naj starši raje sledijo sugestiji ali predlogu papeža Frančiška, ki pravi, da ni prvo vprašanje staršev, kje je moj otrok, kaj dela in tudi ne, kako je mojemu otroku. Vse to so važno vprašanje, podarja papež, in s tem pokaže, da razume starše, zakaj si vedno postavljajo najprej ta vprašanja. Pred vsemi temi vprašanji, ki mučijo starše, pa tudi katehete, je namreč še eno, bolj važno in teže vprašanje, absolutno prvo, in sicer, kje je duša mojega otroka? To je prava vzgojna strategija, ki jo priporoča papež Frančišek v 7. poglavju apostolske spodbude Amoris Laetitia, radost ljubezni.
Starši si verjetno res želijo, da bi videli v otrokovo dušo. Seveda ne zato, da bi ga nadzirali, ampak da bi ga razumeli, mu pomagali. Ali je to, kar predlaga papež, sploh uresničljivo? Kaj pomenijo njegove besede, kje je duša mojega otroka?
Ja, tega, da je to zelo težko, se zaveda tudi papež sam in to v tej spodbudi tudi pove. Kaj ti, ko je otrok majhen, tega, kar je v njegovi duši, ne zna izraziti. Ko je otrok, majhen otrok namreč vsebine nelagodja ali pa tudi euforije, ne zna opisati z besedami, ampak je ali od navdušenja skače in vse ljudi okrog njega, ali pa je čemeren, siten, jokav. Ne? Ko pa pride v puberteto, umolkne, se zapre vase in starši o sebi. Ne zna, pogosta pa se tudi noče več pogovarjati.
Kaj potem staršem sploh preostane? Jim je otrokov notranji svet zavedno nedostopen?
Ja, starši, ki želijo slediti papeževemu predlogu, se morajo najprej naučiti stika s samim seboj. Prvi korak, da pridemo do stika s seboj, je, da sproti prepoznavamo svoja občutja, čustva, potrebe, nelagodja, pa tudi včasih euforije. Ne? Drugi korak pa je ta, da znamo vse to, kar nosimo v sebi, nekako opredeliti. Ne? Ni namreč dovolj vedeti, da nekaj čutimo, vsi pač nekaj čutimo, ampak da vemo, kaj je to, kar čutimo. Tretji korak do sebe pa je, da znamo ugotoviti, kaj je bil recimo vzrok bodi si malodušja, bodi si euforije. In četrti korak, znati z vsem tem, kar je v nas nekako upravljati. Vsega tega ne bomo nikoli v celoti ovladali, ker smo v temelju ranjena bitja. Lahko pa, po moje, zelo napredujemo, če tej strategiji sledimo. Vse te korake sem seveda tukaj v tem kratkem podajanju podal tako malo suhoparno, analitično, samo teoretično, zato da bi jih poznali in da bi vedeli, da so štirje koraki in da bi to nekako razumeli. V praksi so navadno namreč ti koraki skoraj hkratna dejanja. Enega samega, navadno zelo kratkega, miselnega in duševnega procesa. Toda od stika s seboj, ne, recimo materinega ali očetovega stika s svojo lastno dušo, do stika z otrokovo dušo je vmes za starše še ena zelo zahtevna faza. In sicer odkrivanje ali raziskovanje, kje pa je duša mojega sozakonca. Bolj kot sta oče in mati vešča stika sami seboj, lažje, po moje, najdete tudi dušo drug drugega. Bolj neposredno si delita to, kar jo nima in se učita to, kar jo nima, vedno bolj natančno izražati in seveda pri tem tudi potrpeti z drug drugim, ker se šele učita, kako naj svoj notranji svet drug drugemu posredujeta, skomunicirata. Pa kdaj naj to naredita? Zabavi, to je dolga šola raziskovanja, kje je duša mojega sozakonca. Prvi cilj zakona namreč ni, da imata zakonca otroke in jih vzgajata, temveč je prvi cilj, da sta ena duša in ena telo, tako beremo v prvi Mojzesovi knjigi v drugem poglavju. Če zakonski par to nekako zaživi ali se trudi zaživeti, torej ravnati v tej smeri, ima potem svoje lastno izkustvo in tudi izkušnjo, kako občutiti notranji svet svojega sozakonca, kako se vanj uživeti, ga ljubiti in spoštovati. Šele ta enodušno staršo je platforma, da se lahko oče in mati z nekim upanjem na uspeh podajeta v odkrivanje notranjega sveta svojega otroka. In to takrat, ko je majhen, kot takrat, ko se začne s puberteto od njo oddaljevati. Lejte, vse to svoje pripovedovanje, s katerim sem želel opisati papežovo vzgojno strategijo, ki se glasi, kje je duša mojega otroka, sem seveda zelo poenostavil, ne? Izpostavil sem predvsem psihološke vidike. Manjka pa še duhovno uvajanje v enodušno zakoncev in s tem v zmožnost odkrivanja otrokove duše. Ampak to bi bila nova tema, vsekakor zelo zahtevna, a potrebna.
Morda pa res kdaj? Ali morda vidite še kak drug razlog, zakaj mladi po Birmi deloma ali v celoti opustijo versko življenje?
Takole sam vidim, ne? Mladi se po Birmi oddolijo od župnije, morda celo od vere, ker želijo po svoji volji preizkusiti in spoznati še druge poti. Denimo krščanstvo tuje vere, najrazličnejše pseudoduhovnosti, ali pa se celo želijo osvoboditi vsega religioznega. Tudi Bog lahko mlademu človeku postane nadležen, še zlasti, če je bila vzgoja tradicionalistična, ozka in stroga, če vera v družini ni bila dovolj ponotranjena, ampak bolj zunani izraz pripadnosti krščanstvu in cerkvi. Po devetletnem veruku mladi ne hote mislijo. Ne? To sem opazoval, ko sem z mladimi hodil v teze in sem takrat razumel, brati iz tezeja, zakaj so nam utepali v glavo, nam voditeljem, naj ne pošiljamo teze mlajših od 16 let. Ker so se bali, da bo 16-letnik prišel v teze in mislil, da je teže že spoznal in drugo leto ne bo šel več. Ne? Ker je njegova kilometrina duhovne poti enostavno prekratka. Ne? No in to se nam kar naprej dogaja, ne? Da mladi ne hote mislijo, da so krščanstvo v teh 8-9 letih veruka že nekak preigrali, ne? Da tukaj ni več nobene iskrenosti, da so o krščanstvu spoznali vse bistveno. Zato mislijo, da mora iskati naprej. Enostavno hočejo preizkusiti še kaj drugega. In mislim, da je to nekako v naravi mladostnega iskanja. Vsi smo bili taki, ne? Ali pa mladi želijo krščanstvo preseči, ne? S čim boljšim. Tako si domišljajo, ne? Ker se jim zdi, da v tem, kar o krščanstvu vedo, ne najdejo zase potrebnih odgovorov. Žal, mladi pri tem pogosto spregledajo, da otroška vera, do katere so prišli, res ne more odgovoriti na tako zahtevno vprašanje, kot se jim porajajo. A namesto, da bi svoj odnos do evangelija poglobili, česar iz mnogih razlogov ne naredijo ali pa tudi ne morejo narediti, ne, tudi pogosto zaradi nas, iščejo mimo njega in vedno najdejo manj, kot pričakujejo. Žal tega vnaprej ne vedo in to jih lahko drago stane. Potem tavajo od ene verske ponudbe do druge, preden se znova približajo evangeliju. Nekateri recimo potem čez 15 in več let. Nekateri seveda se ne vrnejo nikoli.
Gospod Milan Knep, opisali ste dva razloga, zakaj se mladi na začetku srednje šole ali takoj po birmi oddaljijo od župnije ali celo od vere. Moje vprašanje pa je, ali cerkev razume to najbolj prvinsko teženje mladih, ki je v njihovi zahtevi, da avtonomno, torej od staršev neodvisno, preverjajo različne možnosti, pa tudi v zahtevi, da samostojno izbirajo ideje in nazore, ki jim bodo potem sledili ter življenjske prakse, ki se jih bodo oprijeli.
Ja, teženja mladih, ki jih omenjate, se mi zdi, da tako duhovniki kot starši nekako poznamo. Vprašanje pa je, ali razumemo smisel teh težen. Namesto, da bi v teh teženjih mladih videli potencial, ne, nekaj od Boga danega, ne, humus, iz katerega se bodo razvijali, vidimo v teženju mladih, mi odrasli, neko tempirano bombo. Ne? Teh elementarnih težen mladih nas je potem strah. Ne? V njih vidimo predvsem nevarnost, da bodo nekam zašli, zato želimo mlade neopazno nadzirati in na različne načine usmerjati, da ne bi krenili tja, kamor po našem prepričanju ne bi smeli iti. Reakcija mladih je logična, ker oni to takoj začutijo, reakcija je pač beg, ne, čim dlje stran od staršev in duhovnikov. A mi, ki hočemo mladi samo dobro, ne, tako smo prepričani, težko razumemo, zakaj se na mladi izmikajo. Lejte, vse to, kar pripovedujem, se je dogajalo tudi meni zelo neposredno, ne da bi se takrat tega tako zavedal, kot zdaj pripovedujem. Leta 85, ko sem bil 132 let, me je tedanji nadškof dr. Alojzij Šuštar imenoval za mladinskega kaplana za ljubljansko nadškofijo. Bil sem vržen v morje, dejansko nisem vedel, kako naj začnem, ampak kmalu so se stvari začele razvijati in sem delal za res veliko stvari, za mlade tudi zelo privlačnih, da se sedaj, ko gledam nazaj, sam čudim, kaj smo vse počeli. Ne? Čeprav časi takrat niso bili lahki, so se mladi pred 30 leti odzivali veliko bolj kot danes. Takrat smo v škofijskem odboru za mlade začeli razmišljati tudi o mladinskih katehezah, oblikovali smo osnovne smernice tem odboru, potem pa sva se z gospodom Alojzom Uranom v Rimu, takrat izobraženim katehetom in župnikom v Ljubljani v Šentvidu, odpravila v Vrsar, tega se zelo dobro spominjam, v vikend njegove sestre in podrobneje izdelala katehetski načrt. Mislim, da so bila tam ene 3 dni in sva to pilila, ne? No, ta načrt sem nato realiziral in izdal 3 zvezke mladinskih katehez. Seveda sem dal tem odboru te osnutke tudi pokazati. Prvi zvezek je imel naslov Poklican po imenu in je bil tudi večkrat ponatisnen, najbolj priljubljen. Te kateheze so na temelju Abrahamove zgodbe in njegove poklicanosti nekako želele začrtati pot mladostnika do sebe, do oblikovanja osebne identitete. Ne? Drugi zvezek pa je imel naslov Skupaj smo na poti. V zgodbi Izraela, ki na poti skozi puščavo oblikuje svojo versko, kulturno in narodno skupnost, sem orisal temeljne etape v posameznih katehezah, ne? Ki na jih prehodi skupina mladi dostopne, da bo to res krščansko občestvo. Tretji zvezek, na katerega je svojo vizijo mladinskega dela vplival tudi karizmatični Vinko Kobal, ki je ves čas spremljal to delo, pa je imel naslov Nova kultura. Ne. Te kateheze so bile namenjene temu, da bi mladi potem, ko najdejo sebe in se povežejo v občestvo, stopili ven, ne, in tvorno sooblikovali cerkev in družbo.
Ali bi bilo kaj od tega, kar ste delali v tistih 15 letih, danes še uporabno? Ali drugače, ali bi danes, ko je vse, kar ste omenili, že daleč za nami, delali na enak način ali vsaj podobno? Ali bi delali povsem drugače? In če bi ravnali drugače, kako?
Ja, danes bi delal zelo drugače, ne? V povsem drugi paradigmi. A zdaj za nazaj lahko biti pametan, ne? Ampak takrat sem pač delal, kakor sem pač vedel in znal, ne? Danes bi delal drugače, a tisto, kar me tukaj malo skeli, je, da verjetno vsaj v tem trenutku ne bi uspel. V tem mojem spoznanju je neka grenkoba, ki pa se me ne dotika več tako globoko in ostro kot nekoč, ne? Sem nekako zunaj tega. Vse veliko lažje zdaj to Bogu prepuščam in rečem, Bog, jaz sem naredil, kar sem vedel in znal, potem pa ti imaš te ljudi, katehete in otroke, rad bo že nekaj naredil, ti prepuščam. Ne? Torej, zakaj ne bi uspel? Ne toliko zaradi mladih, ampak zaradi tega, kako v cerkvi razumemo mlade. Ne? Za nov pristop mislim, da ne bi dobil podpore. Ne? Najprej zato, ker se akterji na področju dela z mladimi še vedno gibljamo znotraj preživele paradigme, čeprav je videti, da je vse zelo drugače kot nekoč. In res je zelo drugače, a nekdanja paradigma ostaja. Ne? In ne bi uspel tudi zato, ker bi model, o katerem sem že nekaj napisal, duhovnika povsem osvobodil operative in organizacije, kar dejansko tudi duhovnik najbolj zna, tudi sam sem bil v tem dokaj vešč, in to prepustil mladim in njihovim spremljevalcem, tudi zakoncem, duhovniku pa bi naložil zanj specifično poslanstvo. O tem, kako to spremembo vlog uresničiti v cerkvi na Slovenskem, še ni stekel pogovor. In najbrž še dolgo ne bo, ker je drugačen pogled, ki ga nosim v sebi, zaenkrat zapečaten 7 pečati.
Pečati so res številni. Morda ob tem samo to vprašanje čisto na kratko. Kaj ob tem mislite? Kakšno vlogo bi moral recimo prevzeti duhovnik, predvsem duhovnik in drugi spremljevalci mladih?
Zelo preprosto, ne? Tako, da bi vse to organizacijsko delo preprosto prepustil mladim, ker mladi to znajo. Že pri 16 letih so neverjetno organizacijsko sposobni, zlasti pa zdaj, ko so ta komunikacijska sredstva na voljo, se znajdejo, vprašajo, bi šli tudi županu, bi sami poiskali denar, bi našli prostor in tako naprej, ne. Ni treba, da to mi delamo. Ne. Tisto, kar bi pa mi morali delati, pa je, da bi znali biti duhovni očetje, ne. Da bi znali k tem mladim dušam pristopiti, da bi oni začutili, da jim odpiramo tisto, kar sami težko najdejo, ne. To duhovno pot do Boga. Kako naj v to njihovo raztreščeno življenje, ki ga tako občutijo, ne, pride milost, ne. To bi jim nekako moral pokazati, kako naj se s to njihovo ranljivostjo sreča Kristus. Ne? To je tisto, v čemer bi mi morali biti zares usposobljeni in to ta vidik mladim da. Drugo bi pa oni sami naredili. Ne?
Torej, če ostaneva še pri obeh paradigmah, pravite, da bo stara paradigma, ki je sedaj v veljavi, po vaše preživela, torej to novo paradigmo ste deloma že predstavili.
Ja, zdaj, stara paradigma dela cerkve z mladimi in za mlade, ne? To imamo mi predvsem seboj, mi delamo za mlade. Ta paradigma je neke vrste kopija tega, kar želijo starši narediti za svoje mladostnike. Ne? Vsi hočemo za mlade nekaj narediti, ne? Tako cerkva kot starši. O tem, kaj želijo starši narediti za mlade, sva že nekaj rekla prej. Če pa želimo ugotoviti, kaj danes želi cerkva na Slovenskem narediti za mlade, pa recimo odpremo Slovenski katehetski načrt na strani 46, kjer govori o katehezi mladih. Ta načrt ni star, slovenski škofje so ga potrdili 2. oktobra 17. Seveda ni to vse, kar je mladinska pastorala, ampak ta katehetski načrt je nekak paradigmatičen, nam pove, kako mi razmišljamo. Ne? Zato ga omenjam. Torej, na tej strani 46 so opredeljeni cilji katehetskega načrta za mlade. Snovalci načrta ne postavljajo nekih splošnih ciljev, ampak glede na starost, ne, za mladostnike od 13. do 15. leta, potem za srednje šolce od 15. do 19. leta, posebej za študente in mlade v poklicih od 19. do 24. leta in na koncu še za mlajše odrasle po 24. letu. Zdaj, za boljšo predstavo poslušalcev naj iz tega zvezka navedem nekaj ciljev, kako so zapisani v tem slovenskem katehetskem načrtu, ko gre za mlade. Recimo prvi cilj, uvajanje mladih v razumevanje in prejemanje zakramentov. Drugi cilj, navajanje mladih na redno udeležbo pri nedeljskem bogoslužju. Tretji cilj, spodbujanje mladih, da najdejo osebnega duhovnega spremljevalca. Četrti cilj, navajati mlade, da drugim pričujejo o svojem življenju. Peti cilj, uvajanje mladih, da bi življenjske izkušnje vrednotili z vidika Božjega delovanja. Šesti cilj, spodbujati mlade, da bi si upali zastaviti versko vprašanja in znali na nje tudi sami najti odgovore, recimo v katekizmu katoliške cerkve, v priročniku You Can't in podobno. In na koncu še pri mladih poglabljati poznavanje svetega pisma in jih navajati na redno molitev. To so nekak v grobem ti cilji, ki so zapisani v tem načrtu.
Ti cilji se zdijo na prvi pogled precej zahtevni, so dovolj konkretni, smiselni in tudi težko si predstavljam, da bi bili lahko drugačni. Kako vi vidite to?
Ja, ti cilji so, tako kot so zapisani, narejeni z veliko odgovornostjo, ne? In so smiselni, ne? Gotovo. In jim ni mogoče kar tako ugovarjati, ne? A prav zato je tako težko videti, kaj je pri vsem tem nedorečeno, kaj manjka in kje je tukaj sploh problem, ne? Ker ko kdo te cilje prebere, reče pa, kaj drugega, kot da se jaz strinjam, tako kot je zapisano. Načrt je nedorečen, po moje, ne? Ker ni najprej dovolj jasno, kdo naj te kateheze za mlade pripravi. Ne? Ampak to bi še nekako rešil. Kakšne naj bodo vsebine in pristopi, da bodo vodili do teh ciljev, ki so tam zapisani. Ne? To je že teže. Še teže vprašanje, kam naj znotraj mladinske pastorale, ki je pa celota dela cerkve z mladimi, te kateheze sploh umestimo. Kje bomo sploh našli mlade, da jim bomo lahko te kateheze posredovali? To je danes zelo tako rekoč nerešljivo vprašanje. In lejte, v idealnem primeru, če bi morda na vsa ta vprašanja nekega dne celo našli odgovore, če bi si seveda ta vprašanja sploh zastavili, če bi torej vse to imeli na mizi, bi še vedno ne vedeli bistvenega, ne? Kako naj se cilji, ki jih navaja katehetski načrt, vklopijo oziroma nekako umestijo v elementarna in pristna teženja mladih. Nas zanimajo cilji, kamor bi radi mlade pripeljali. Mlade pa zanimajo teženja, ki jih imajo. Ne? Zato smo na različnih bregovih, ne da bi se tega zavedali. Ne? Cilji, ki so definirani duhovnikom, staršem in katehetom, nalagajo nalogo, da z mladimi in za mlade delajo tako, da bodo mladi svoje teženja spravili v okvir ciljev. Ne? Da bodo vsi našteti akteri, torej duhovniki, starši, kateheti, mlade, ki pa hočejo avtonomijo, samostojnost preverjanja ter izbiranja idej in življenjskih praks, da bodo torej utirili v zakramentalno življenje, v življenje svetega pisma, molitve in jih usposobili za pričevanje. Ali drugače? Tako kot starši, tudi cerkev mladim postavi cilje in potem mlade potiska v smeri teh ciljev. In pri tem se vsi zavedamo, da bomo pri tem potiskanju naleteli na velike ovire. Zato cerkev uporablja mehke pristope, ne? Zato glasba, druženje, izleti, meditativna molitev in še drugih, polno drugih stvari. In jim mladim, ne, torej pri vseh teh dejavnostih, ki sem jih omenil, te vsebine, ki naj bi mlade vodile k ciljem, nekako podtika, ne, in po kapljicah dozira v upanju, da se bo nekaj le prijelo, ne, na nekem izletu, neka lepa duhovna misel in podobno. Torej, z mladimi želimo v cerkvi, to je treba priznati, ravnati čim bolj tankočutno. Ne? To je res. Želimo biti obzirni do njih. V upanju, da se nam bodo mladi zaradi naše mehkobe, zaradi našega dela v rokavicah pogosto, počasi le odprli in kaj od tega, kar jim bomo posredovali in predlagali, tudi sprejeli. In se to tudi pogosto res zgodi. V bistvu pa je to manipulacija, ki se ne zavedamo. Ne? Nemara predvsem zato, ker ne vidimo alternative. Vidimo, da je to edina pot in potem tako delamo.
Kaj bi sploh bila lahko alternativa, tako na hitro?
Torej, dejansko bi morali ravnati ravno obratno, kot sem do zdaj pripovedoval. To pomeni dati mladim možnost, da se izrazijo. Naj torej mladi povedo, s čim se želijo ukvarjati, ne? In kaj je tisto, kar je v njih. In rekli bi lahko, ne? Zdaj mogoče bi kakšen katehet, ki bi to slišal, ne? Bi rekel, pa sej to vendar skozi delamo. Ne? In sam mislim, da to ni res. Ne? Mladi sicer sprašujejo pri mladinski skupini, oziroma mi mlade sprašujemo, kaj si želijo, o čem si želijo pogovarjati, a je to še vedno znotraj tako imenovane mehkega pristopa, ki je manipulativen. Nasprotno tega naj bi mladinska pastorala mladim omogoči, da se samo organizirajo. Ne? Mislim, da tega v cerkvi dobro ne razumemo. Pri tem naj jim omogoča, da si sami najdejo tutorja, duhovnega spremljevalca, ki jim bo takrat pomagal, ko bodo prosili za njegovo pomoč ali na svet, ko bodo to potrebovali. Naj mladi povedo, kaj potrebujejo in ne da kateket in mladinski pastoralni delavec predpostavljata, da sama najbolje vesta, kaj in kdaj mladi potrebujejo. Ne? Zdaj, naj to paradigma, ne, ki je mogoče videti zelo teoretično, si v praksi ne znamo predstavljati, kaj bi naj to bilo, ponazorim z študijsko paradigmo Kalifornijske zasebne univerze Stanford v Silicijevi dolini. Ne. Primerjava je na ravni paradigme primerna, je pa je nekaj pastoralno, nekaj pa je drugo, pa je izobraževanje. Ne. Torej, v tej paradigmi večkrat pripoveduje dr. Jure Leskovec, ki ga slovenska javnost pozna, profesor na tej univerzi in išel je iz te univerze kot samostojni podjetnik. Ne. Zakaj? Ne. Univerza Stanford za tekoče leto recimo razpiše 300 prostih mest za postdiplomski študij. Univerza tem študentom ne postavi nobenih ciljev, ne, kar mi delamo. Ne. Univerza nima nobene zamisli, kam želi teh 300 študentov pripeljati, ampak nudi vsakemu, kot je rekel Leskovec, tako rekoč prazno sobo z računalnikom, če poenostavim, ne? In takrat je študent, ko pride noter, izbranje, prestrašene, kaj pa zdaj? No, nišče mi ne povedal, kaj naj delam in kaj sploh hoče od mene. Ne? In se je prisiljen obrniti vase in se vprašati, kaj jaz hočem, ki sem zdaj tukaj sprejet. In ne več, kaj hoče univerza. Ne? Česa me hoče univerza naučiti. Torej, študent premišljuje, kaj ga zanima, kaj želi raziskovati. Ne? Torej, ne univerza, ampak študent postavi cilje, ne? In potem prosi ustanovo, da mu sredstva, ki jih potrebuje, da bo temo, ki jo je izbral, lahko preučeval. Ne? Študent tudi pove, koga potrebuje, da ga bo o čem poučil in kaj potrebuje, torej katere pripomočke, da bo dosegel cilj, ki si ga je zastavil. Ne? Tako si vsak študent naredi svoj predmetnik in s tem izbere svojo karierno pot, ki je čist unikatna, singularna in kar je za naš izobraževalni sistem nezaslišano in enako nezaslišana je ta paradigma tudi za naš pastoralni obstoječi model. Torej, univerza posluša glas študentov in jim zaupa, da bodo, ne vidijo v njih temperane bombe, ne, ampak jim zaupa, da bodo s pomočjo, ki so jo na univerzi na svojo željo dobili, tudi odgovorno ravnali.
Ali smo v cerkvi na Slovenskem blizu ali daleč od tega, kar pripovedujete?
Torej vsa pokoncilska mladinska pastorala, torej vse od leta 65, torej polnih 55 let, vključno z mojim obdobjem, ko sem bil tudi sam dokaj izgubljen, kljub vsemu, kar sem delal, od leta 85 do 2000, torej vse to obdobje, vključno z mojim, ima še eno veliko slabost, ki se je seveda takrat absolutno nisem zavedal. Imamo namreč elemente mladinske pastorale in imamo tudi elemente mladinske kateheze. Ne? To je tako, kot bi imeli v neki, neki embalaži elemente za neke kuhinjske aparate, ki jih je šele treba sestaviti. Ne? Potem imamo pa navodila, kako treba to sestaviti. Ne? Torej, nimamo pa sistema, kajti niti približno ne vemo, po kakšni zakonitosti, po kakšni psihološki, sociološki in evangeljski logiki je treba te elemente zlagati, da zgradba, torej mlada osebnost, sploh lahko napreduje in se razvija. Torej, ne vemo, kateri je prvi element, kateri je prvi gradnik in se tega tudi ne vprašamo. Mi kar nekaj naredimo, ne? Enkrat to, drugič to, tretjič nekaj drugega, kar je mladim všeč, ne? Če pa se vprašamo, recimo, potem pravimo, doskrat poenostavljamo in rečemo, ja pa kaj tukaj pravzaprav kompliciramo, ko je pa vendarle jasno, ko tudi papež pravi, prvi gradnik za vernega mladega človeka je vendar Kristus, ne? On je temelj in središče mlade osebe, kje je tukaj problem, ne? Teološko je to seveda res, eksistencialno pa ne. Kajti do tega temelja vodi zelo dolga pot in te poti vzgojitelji, pastoralisti in starši ne poznamo dovolj dobro. Ne? Kot ne vemo, kateri je prvi gradnik, tudi ne vemo, kateri je drugi za to. Ne? In kaj je treba storiti, da se bosta prvi in drugi gradnik sprijela. Sprijela tako, da se jima bo lahko dodal tretji gradnik. Torej, sistematična mladinska kateheza, kot ga vidi slovenski katehetski načrt, je seveda potrebna. To, da kam ta kateheza sodi, ni jasno. Ali je to tretji gradnik, ali je šesti in kateri elementi so med tretjim in šestim. Ne? Mi te elemente do neke mere celo imamo, ne? Ker ogromno delamo. Ne? Mi imamo vsega nametano. Ne? To, da te elemente mečemo enega čez drugega, enega prehitro, drugega preprosno, a tega, kdaj je kaj prehitro in kdaj kaj preprosno, ne vemo. Ker ne razumemo te verige zlaganja in te verige zakonitosti zlaganja sploh ne preučujemo. V tem še ne vidimo naloge, zato je mladinsko delo kaotično, raztreščeno, kar izčrpava našo energijo. Ne? In ko ne gre, in iz tega, kar smo ravno ko rekli, tudi vidimo, zakaj ne gre, malodušno ugotavljamo, da smo nesposobni. Ne? Da to celo potem mladi duhovniki reče, jaz tega nisem sposoben. Ne? Da so naloge pretežke, da mladih nihče ne razume. Ne? Torej, del krivde potem naprtimo sodobni družbi in kulturi, nekaj krivde pripišemo staršem, nekaj pa mladim samim. Ne?
Po vašem mnenju smo od drugačne usmeritve dela z mladimi še precej daleč. Morda o tej drugačni usmeritvi omenite še kak vidik?
Torej, namesto, da delamo raziskave, ne? Kakšni so danes mladi, ne? Kakšne vrednote imajo, v kakšni kulturi živijo, da smo od vseh teh socioloških raziskav že bolni, jaz tega ne morem več brati, ne? Bi morali bolj natančno doumeti, kako vsak mlad človek funkcionira v svoji najgloblji človeški biti. Ne? Kaj je pravzaprav notranja struktura mladega bitja? Ne le psihološka, ampak tudi duhovna. Ne? Dovolj globoko bi morali doumeti elementarno hotenje in hrepenenje normalnega mladega človeka. In iz tega izhajati. Ne? Torej, izhajati iz njegove egzistencialne biti, kar je psihološka razsežnost človeka, pa tudi iz tega, kar pravi Romano Guardini, da je vsaka človeška oseba nemisljiva, ne? Singularna, kajti vsakdo je v svet, pravi Gora Skocijančič. Ne? Še enkrat ponovim, vsakdo, vsak ta mlad človek je pred nami, je v svet. Zdaj, težko zdaj, ker ni časa, da bi to razložil, kako si to predstavlja, ampak in dodaja, da vsi živimo svoje lastno, breztemeljno temeljnost, nedomljivo podarjenost. Torej, tukaj govorimo o kako mlad človek funkcionira na dveh ravneh, ne, na tej čist psihološki in duhovni, ne, in kako se to prepleta z tudi sociološko realnostjo. No, to so zelo zahtevna, kompleksna vprašanja, ki niso bila še nikoli na ta način zastavljena, ne. In mislim, da bi to morala biti platforma in šele potem vse drugo, kar bi mladim radi posredovali, verska praksa, za katero bi jih radi navdušili. Mi pa vidimo mladostnika kot objekt na eni strani, na drugi strani pa zan, ki ga vidimo kot objekt, pripravimo goro vsebin, ki mu jih hočemo posredovati in on beži od tega. Ne? Teh, kot vidite, zahtevnih tem, to težko komu dopovem, ne? Se ne moremo lotevati na nekih občasnih ad hoc sestankih, nekih sejah, posvetih, simpozij, kot to delamo že 50 let. Ampak bi se teh tem, te prepletenosti duhovnega, psihološkega, sociološkega morali lotevati, če poenostavim, na ravni stalno delujočega inštituta, ki bi vključeval vse potrebne profile strokovnjakov, ki bi v nenehni interakciji na temi bi se s tem ukvarjali, ne? Teologe, starce, ne? Te duhovne očete, ki bi res to duhovno pot razumeli, psihologe, pastoraliste, starše, pa na koncu recimo tudi sociologe. Ne? Ti naj bi delali timsko, ne? Vsi z enim temeljnim ciljem. Kako naj se v mladem človeku, kar sem rekel že prej, povežeta zemeljsko in nebeško. Kako naj mladi v mlado, ranljivo osebnost vstopa milost. Ne?
Ali je premik, kot ga nakazujete, sploh možen?
Torej, gotovo, saj mladostnik potencialno, po moji izkušnji, to govorim zelo laično, ampak tako sam vidim stvari, mladostnik potencialno ni bistveno drugačen kot 3-leten otrok. In tako kot se še nekak dobro znajdemo pri vzgoji 3-letnika, bi se lahko tudi pri vzgoji 15-letnika. Poglejte, jaz imam 19 pranečakov, ne, in to gledam, kako to funkcionira. Ne. In se vprašam, ali 3-letnemu otroku postavljamo cilje? Mislim, da ne. Enostavno nas veseli, ko sam, ne, iz svoje notranje nuje naredi prve korake, ko teka po sobi, pada, ostaja, otipava, daje usta, joka, se smeja. Ne. Skrbimo le, da ne prime za vrat štedilnik, ne. Da vrele vode ne potegne nase. Ne? Poskrbimo, da ima igrače. Potem pa mu omogočimo, da sam izbere, s čim se bo igral. In mu pomagamo, če nas prosi. Drugače pa ne sam se igra. Ne? Seveda ga navajamo tudi, da se seboj postravi. Ne? Starši torej pri 3-letniku sledijo teženju, ki so v njem. In ne obratno. Ne? In so veseli, če je otrok inovativen v govoru, igri, domislicah. In to fotografirajo, o tem pripovedujejo in so sreči. Ne? Ko je iz otroka prišlo. Ne? Torej, za vsak podvig, seveda, sorazmerno mu potem ga nagradijo s pohvalo. Ne?